kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. galgala akka sa'aatii lakkoofsa Itoophiyaatti sa'aatii 2 walakkaa irraa hanga sa'aatii 3tti sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti raadiyooniidhaaf televizyiiniin as magaalaa Waashingtan irraa kallattiin kan tamsaasu amma jalqabeera. Akkam ooltan hordoftoota keenyaa sagantaawwan kibxataa har'aaf qindeeffanne kan keessummeessu aan mitikuuf qaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa manni murtii olaanaa federaalaa Dhaddachi Lidataa har'a himata meeshaa waraanaa seeraan alaa hidhamuutiin kan to'annaa jala oolfamanii jiran obbo Taayyee Dandahaa dhimma isaanii ilaalee jiraachuu, Kaatar lolli Israa'elii fi Hamaas akka dhaabbatuuf lamaan isaanii walitti fidaa kan turte dhaabeera jechuu ishee, qophii torbanii waa'ee uummata Oromoo kana beektuu laataatiin badhaasa ogbarruu gaaddisaa kan waldaan barreessitoota Oromiyaa marsaa sadaffaaf qopheesse irratti waan qopheeffannee fi kanneen biroos isin biraan geenya. Hanga xumura sagantaalee keenyaatti nu waliin turaa. Amma dabareen kan oduuti. Oduu har'aaf qabnuuf immoo Tujubee Horaa.
Manni maree bakka bu'oota uummataa kibxata har'aa jechuun sadaasa 17 bara 2017 walga'ii idilee 6ffaa geggeessa irratti ministeeratti waamamaa mootummaa Tasfaayee Biljigeen bajata mootummaatti dabalaaf gaaffiin dhiyaatee jira. Bajata qarshii biliyoona 500 fi biliyoona 82 keessaa biliyoonni 100 fi biliyoonni 85 liqaa baasuuf, biliyoonni 200 fi biliyoonni 8 immoo gumaacha hawaasaa, biliyoonni 60 immoo sagantaa seeftineetii hawaasaa babal'isuuf kan oolu yoo ta'u, biliyoonni 10 maallaqa ijaarsaaf, biliyoonni 100 fi biliyoonni 29 immoo baasii kana dura ba'ee ture sirreessuuf kan oolu ta'uu obbo Tasfaayeen ibsaniiru. Bajatatti dabalaaf maallaqa barbaachisu keessaa biliyoonni 200 fi biliyoonni 81.5 dilaalarraa kan argamu ta'uusaaf kan hafe immoo gargaarsa biyyootii alaarraa kan argamu ta'uu ibsanii jiran. Ibsa ministeeritti waamamaan kun kennan hordofee miseensonni mana maree bakka bu'ootaa hammi bajataa kun qaala'insa jireenyaa irratti dhiibbaa hin qabaatu ka jedhuuf pirojektii ijaarsaaf bajata qabameef kanneen biroo irratti gaaffii dhiyeessaniiru. Ustaas Kamil Shamsuu miseensi jedhaman kana dura bajata qarshii tiriliyoona 1 hedamu erga raggaasifnee booda walakkaa isaatii ol dabaluun haala dinagdee ilaalchisee kan akkaan ol ka'e miti kun attamiin fooyyeffama jedhamuu danda'a jedhan. Ministeerichi maallaqaa Ahmed Shidee deebii kennaniin bajatichi itti dabalaa innumaayyuu dandeettii biyyattii waliin hin ilaalamu kan hanqatu ta'uu ibsaniiru. Biyya uummata miliyoona 100 fi miliyoona 20 jedhan. Oomishi biyya keessaa kan walii galaa qarshii biliyoona 200 gahee jira. Haala kanaan bajatni keenya achiin gaheen jira. Kana caalaa guddachuu qaba jedhaniiru. Gabaan keenya innaa fooyya'aa dhufu immoo bajati nuti waggaa dhuftu dhiyeessinu kanarra caala jechuun itti dabalanii dubbatan. Qaala'insa jireenyaa hammeessaa jechuun miseensonni gaafatan illee turan. Ministeerichi maallaqaa deebii kennaniin maddi baajata kanaaf kana keessaas baasii jiruuf akka fooyyeffamaatti qabamee ka jiru kaasuudhaan bajati itti dabalaa qaala'insa jireenyaa akkaan xiqqeessuu malee kan hammeessu akka hin taane ibsaniiru. Baankii addunyaaf dhaabbata maallaqa addunyaarraa bifa liqaaf gargaarsaan qarshiin biliyoonni 300 ol deeggirsi argamuusaa kan hafe immoo dilaalaan kan argamu ta'uusaaf akkasumas bajatichatti dabalaa keessaa qarshiin biliyoonni 100 fi biliyoonni 19 liqaa baankii biyyoolessaa biraa argamuun irra ture hanqinni bajataa akka ittiin guutamu waan ta'eef qaala'insi jireenyaa kan ittisu ta'uu ibsaniiru. Marii sanatti aansee bajati mootummaa federaalaatti dabalaa dhiyaate sagalee mormii 3 kan sagalee hin kennin hafan 5 sagalee irra jireessaan raggaasisameera jechuudhaan Keenedii Abaata gabaaseera.
Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi filataman michoonni daldalaa keenya olaanoon daldala qoricha sammuu namaa haadochuu fi godaantota daangaa Ameerikaa qaxxaamuran ittisuuf hojii gahaa hin hojjennee jedhan.
Kan pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsi filataman Doonaald Tiraamp hudhata kaleessaa michoota daldalaa biyya isaanii ijoo 3 Chaayinaa, Meeksikoo fi Kaanaadaa irratti meeshaalee biyya isaaniirraa galanirra battala taarifa kaa'uuf waadaa seenaniiru. Kunis waraana daldalaa tuqatee gatiin meeshaalee fayyadamtoota Yuunaayitid Isteetsi irratti akka dabalu taasisa jedhameera. Tiraamp tarkaanfiiwwan kana beeksisuuf fuula miidiyaa ofii Truth jedhamu irratti barreeffamoota walittaanaan barreessuudhaan guyyaa jalqabaa aangoo isaaniitti oomishaalee gara Ameerikaa dhufan hundarratti taarifa 100 irraa harka 25 Meeksikoo fi Kaanaadaa irraa galan irratti taarifa kaa'uuf galmeelee barbaachisoo ta'an hunda nan mallatteessaa jedhan daangaa banaa ta'ee jiru kan nama dhibu jedhan illee qeeqaniiru. Taarifi kun hanga qoricha sammuu namaa adoochu keessattuu fentanil jedhamuuf godaantonni seeraan alaa biyya keenya weeraran nurraa dhaabbatanitti itti fufaa jedhan Tiraamp Meeksikoo fi Kaanaadaan dandeettii rakkina yeroo dheeraa ture kana furuu qabu jedhaniiru. Akkasumas qoricha baay'inaan keessumaa fentanil gara Ameerikaatti ergamuu keessatti ga'ee Chaayinaan qabdu jedhan qeeqaniiru. Tiraamp itti dabaluudhaan hanga Chaayinaan tarkaanfisee kana dhaabdutti Yuunaayitid Isteetsi taarifa itti dabalaa 100 irraa harka 10 meeshaa Chaayinaa irraa galan mararra keessii jechuun barreessaniiru. Chaayinaan deebii kenniteen eenyullee kan lola daldalaa yookaan taarifaa injifatu hin jiru jette. Dubbiimaan embasii Chaayinaa Yuunaayitid Isteetsitti argamu kata'an Liiyu Peenguu Chaayinaan tumsi dinagdeef daldalaa Chaayinaaf Ameerikaa dantaa waliinii ta'uu ni amanaa jedhan. Ameerikaan, Meeksikoo fi Kaanaadaan yeroo Tiraamp aangoorra turanitti waliigaltee daldalaa haaraa kan mallatteessan yoo ta'u waliigalteen kun bara 2026 gamaaggamaaf kan dhiyaatu ta'a. Tiraampiif muummichi ministeeraa Kaanaadaa Jastin Truudoo erga Tiraamp karoora isaanii wixata kaleessaa beeksisanii booda daldalaaf nageenya daangaa ilaalchisee mari'achuu isaanii maddi Kaanaadaa haala isaa keessa beeku tokko beeksiseera. Hoogganaan haaraa Yuunaayitid Isteets kun hanga ji'a lamaatti hojiin jalqaban kunis karoora Tiraampiif jijjiirama ta'u madaaluuf yeroo kenna.
Asuma kan waa'ee pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteets wajjin kan walqabateen kan pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteets filataman Doonaald Tiraamp irratti kan dhiyaate himannaan yakkaa akka haqamu abbaan alangaa gaafateera.
Abbootiin alangaa Yuunaayitid Isteets kan haaraa pirezidaantummaa filataman Doonaald Tiraamp bara 2020 filannoo geggeessame irratti injifatamuu isaanii duubatti deebisuuf yaalii taasisan ilaalchisee himannaa yakkaa irratti dhiyaate adda akka citu gaafatanii jiru. Kunis filannoo milkaa'ina qabu kan bara 2024 hordofee gara pirezidaantummaatti deebi'uu isaanii tuquudhaan akka ta'e ibsameera. Abbootiin alangaa gorsaa adda Jaak Smiis waliin hojjetan akka jedhanitti imaammanni yeroo dheeraaf ministeerri haqaa Yuunaayitid Isteets pirezidaantota aangoo irra jiran irratti himannaa yakkaa akka hin dhiyaanne gaafatu Tiraamp amajjii 20 aangoo qabachuu isaanii dura akka haqamu gaafata. Tarkaanfiin kun abbaan alangaa addaa himannaa yakkaa kan amanamummaa filannoo Yuunaayitid Isteets ilaalchisee sodaa uumuuf nageenya biyyoolessaa balaaf saaxilu dhiyeesse irratti daandii biraa qabachuu isaa agarsiisa. Injifannoon Tiraamp ittaantuu pirezidantii Kaamilaa Haaris irratti argatan kun siyaasa qofaa osoo hin taane injifannoo seeraa akka ta'e agarsiisa. Tiraamp hagayya bara 2020 Joo Baayidaniin injifatamuu isaanii ittaanse warreen rippaabilikaanota filannoon akka milkoofne gufachiisuuf shira xaxan jechuun hagayya bara 2023 himannaa irratti dhiyaateef yakka hin qabu jechuun haalan.
Hidhaa keessa kan jiran muummicha ministeeraa Paakistaan duraanii hanga isaan gad dhiifamanitti hiriira mormii kan itti fufan ta'uu deeggartoonni isaanii beeksisan.
Deeggartoonni muummicha ministeeraa Paakistaan duraa kan Imraan Kahaan kibxata har'aa giddugaleessa Islaamaabaad seenuuf danqaa kaa'ame cabsanii akka isaan hidhaadhaa gad dhiisaman gaafachuuf hiriira mormii geggeessanii jiru. Poolisiin hiriirtota kana dhaabsisuuf gaazii imimmaansu guddaa kabiife ta'us hiriirtonni dhibbaan lakkaa'aman waltajjii magaalaa guddoo Paakistaan ga'uu danda'aniiru. Walitti bu'iinsa mormitoota waliin uumameen yoo xiqqaate humnootiin nagaa eegsisan afur du'uuf hedduun madaa'u aangawoonni biyyattii dubbataniiru. Paartiin Kahaan Taarek ee Isnaaf deeggartoonni isaa haleellaa humnootii nagaa eegumsaa irratti raawwate keessaa harkaan qabu jechuudhaan poolisiin hiriirtota irratti dhukaasuudhaan sadii yoo ajjeesu hedduu madeessee jechuun qeeqee jira. Jeequmsichi kan ka'e deeggartoonni paartichaa kanneen kumaan lakkaa'aman gaaffiin isaanii hanga deebii argatutti waltajjii uummataa magaalattii keessa turuuf hiriira karoorfamee ture irratti argamuuf deeggartoonni hiriirtotaa kumaan lakkaa'aman innaa gamas ga'anitti ture. Bulchaan Konyaa Kibir Paaltuun Kawaa kan paartii Kahaaniin hoogganamu Alii Amin Gandaapur deeggartoota paartii isaaniif erga isaan waltajjii sana ga'anii booda haasaa dhageessisaniiru. Hanga Imraan Kahaan nu ajajutti boodatti hin deebinu nagaadhaan haa hiriirru kun biyya keenyaa jedhan Gandaapur gabaasaaleef namoonni ijaan argan akka jedhanitti du'uun humnootii seera eegsisan sadiif mormitoota kan raawwatame innaa poolisiin gaazii imimmaansutu na duraa dhume sababa jedhuun jamaa deeggartoota paartii Taarek El Asnaafitti konkolaataa oofu walitti bu'insa uumameenii jedhan. Mootummaan muummicha ministeeraa Paakistaan Shaabees Shariifiif aangawoonni nageegumsa mootummaa isaanii konkolaataan jamaa walga'itti oofame ka jedhu ilaalchise falmii dhiyeessuudhaan hiriirtonni beekaa humnoota nageegumsaa irratti qiyyaafatan jedhan. Paartileen mormituu Shaariifiif gamtaan mootummaa isaanii filannoo guraan dhala keessa geggeessamuun aangootti isaan fide kan wal dhahee jechuudhaan aangoo akka gadhiisan gaafataniiru.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara qophiilee keenya har'aaf qindeeffannetti yommuu dabarru immoo akka qorannoon haaraa bahee agarsiisutti lakkoofsi namoota sababa wal waraansa Sudaan keessatti adeemaa jiruun du'anii isa kanaan dura caala yookaan isa yaadame caalaadha jedhameera. Wal waraansichi namoota miiliyoona 11 ta'an qe'ee isaanii irraa kan buqqise yoo ta'u addunyaa irratti beela hamaa ta'e uumes jira jedhameera. Dhimma kanarratti gabaasa Henry Ridgewell sagalee Ameerikaaf qindeesse rubbaaf qaaduma rodaa akka taanutti nuuf dhiyeessa.
Bakkaawwan awwaalcha namaa waan guutanii fi daandiiwwan bakka jireenyaa magaala Kaartuumii bakka awwaalchaa dhibbaan lakkaawamanuutiin sararamee jira. Abdii Kadirii magaala Kaartuum kutaa hundurumaan keessatti namoottan sirna awwaalchaa raawwachiisan keessaa isa tokko waan jedhu qaba.
Lakkoofsin namoota du'aa jiranii dhugumatti baay'eedha. Yoo xiqqaate guyyaatti namoota 50 awwaala. Kun hunduu reeffa haaraadha.
Wal waraansi Sudaan wal falmii aangoo waraana biyyaalessaa Sudaanii fi humna dafee qaqqabaa biyyattii gidduutti ji'a eebilaa bara 2023 kan jalqabeedha. Akka dhaabbileen gargaarsa idilee addunyaa ibsanitti wal waraansichi jalqabee ji'oottan 14 keessatti namoottan 20,000 ta'anii du'aniiru. Qorannoon haaraan dhaabbata mana barumsaa qulqullinaa fi qorannaa qoricha dhukkuboota gammoojjii Londonitti argamu odeeffannoo maddaawwan adda addaa waabeffachuudhaan lakkoofsi namoottan wal waraansa Sudaaniin wal qabatee dhumaa jiranu hedduu dabalaa jiraachuu isaa gabaasee jira. Maayisan Dahaab namoottan gabaasa dhaabbatichaa qopheessan keessaa tokko.
In the first 14 months of the war.
Ji'oottan 10 jalqabaa wal waraansichaa keessatti kutaa Kaartuum qofti duuti namoota 50,000 dabaleera. Beela hookkarichaan walqabatee uumame dabalatee namoottan 61,000 du'aniiru. Lakkoofsa kana keessaa 26,000 ka ta'an sababa hookkaraatiin kanneen du'anidha.
Karaa biraatiin daayireektarri garee doktoroota daangaa hin qabne ji'a majjii darbe keessa akka jedhanitti namoottan 6 hospitaala Kaartuum keessatti wal'aanaman keessaa tokkoon isaanii ijoolleewwan umuriin isaanii waggaa 25 gadiiti. Caalaan isaanii kan mana wal'aansaa sana seenan rasaasaan dhodhoo'aadhaan sibiila qara qabuun madaa'aniiti. Rakkinni nyaata madaalawaa dhabuus rakkinaawwan ijoolleewwan Sudaan quunnaman keessaa isa tokko. Akka gabaasni dhaabbata mootummoota gamtoomanii jedhutti sababa wal waraansa kanaaniin namoottan 11,000,000 ta'anu qe'ee isaanii irraa buqqa'uudhaafi dirqisiifamaniiru. Namoonni 25,000,000 ta'an walakkeessi lakkoofsa lammiilee Sudaan gargaarsa midhaan nyaataa kan barbaadanuudha. Kunis baay'ina isaatiin addunyaa irratti lakkoofsa namoottan midhaan nyaataa barbaadanu isa jalqabaati.
So in the case of the international community,
karaa hawaasa addunyaatiin fedhii yaalii gargaarsa guddisu namoottan gargaarsa barbaachisu dhaqqabsiisuu irratti hubannaa guddisuu mirkaneessuu irratti hojjenna. Karaa warreen wal waraansicha keessatti hirmaachaa jiranii immoo wanti nuyi hojjechuu qabnu gatii wal waraansichi nama baasisu addaan baasanii baruudha. Dhugaawwan kana irratti hundaa'uudhaan waan ta'uu qabu irratti murteessuun ni danda'ama.
Sudaanitti bakka bu'aan addaa mootummaa Yuunaayitid Isteetsi Toomaas Piriiloo 7 darbe gara Sudaan dhaquudhaaniin hoogganaa waraana Sudaanii wajjiniin mari'ataniiru. Waa'ee imala isaanii kana ilaalchisuudhaanis yommuu dubbatan
waraansi kun dafee akka dhaabatu gochaan suukanneessaan kun akka xumura argatu hawwii qabna.
Garee lamman wal waraanaa jiran keessaa tokko waliigaltee dhukaasa dhaabuutii fi qophaa'aa jiraachuu isaas mallattoon akka jiru ibsamee jira. Karaa biraatiin 7 darbe akka waliigalteen waraana dhaabuu taasifamu yaadama namaree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii irratti dhiyaate dhimmichi dhimma Sudaan ta'uu qabaa jechuudhaan raashaan mormitee jirti. yaadicha kan dhiyeessan Britaanii fi Seraaliyoon ijjannoo raasaa kana akka salphinaatti ilaalanii qeequu isaanii ibsa. Gabaasni Henrii Rejuweli VOA'dhaaf qopheesse kun an Bafqaadu Morodaati.
Qophii keenyatti aanuun immoo manni murtii olaanaa federaalaa dhaddacha lidataa har'a himata meeshaa waraanaa seeraan alaa hidhachuun kan to'annaa jala oolfamanii jiran obbo Taayyee Dandaa dhimma isaanii ilaalee jira. Abbootiin murtii beellama har'aan raagaa ittisaa dabalataa dhaggeeffachuuf beellama kan qabatan yoo ta'u, obbo Taayyeen sarbamiinsa mirgoota namoomaa narra ga'ee naafaa qoratamu jedhanii dhaddacha kanarratti irra deebiin gaafataniiru. Komishiniin mirgoota namoomaa kan mootummaa Itoophiyaan hoogganamu dhimmicha irratti deebii kenne qaba. Galmoo Daawit dhaddacha har'aa hordofee jira.
Torbee darbee jecha ragootaa ittisaa lama kan dhaggeeffate dhaddachi mana murtii federaalaa lidataa ramaddii tokkoffaa kan dhimmoota heeraa fi sirna heeraa har'as dhimma ministeera nagaa Itoophiyaa duraanii Sadaasa Tokkoo bara 2016 to'annoo jala oolfaman obbo Taayyee Dandaa araddoo ilaaleetu jira. Dhaddacha har'aatiinis itti fufiinsaan kan ragoota afan dhaggeeffachuufis har'a ragaawwan afan akka mana murtiif dhiyaatan waamicha ajajaa akka ergu ibse. Himatamaan obbo Taayyeen har'a dhaddacha irratti abukaatuu isaanii malee kan dhiyaatan yoo ta'an abbootii seeraatii fi gaaffii qaxxaamuraa dhiyeeffatanii jiran. Kanaanis obbo Taayyeen dhaddacha kanaan duraa irratti keessumaa sarbiinsi mirgoota namoomaa anaa fi maatii kiyya irratti raawwateera jechaan kan dhiyeeffatan ilaalchisee manni murtichaa maal godha jechaan gaaffii dhiyeeffatanii jiran. Abbaan murtii dhaddacha kanaas odeebisan manni murtichaa komii himatamaan dhiyeeffatan komishinii mirgoota namoomaa Itoophiyaa qoratee deebii akka dhiyeessuuf ajajaniirra jedhanii. Sanboodas komishinichi guyyoota 30 keessatti komii himatamaan dhiyeeffatan qoratee deebii akka kennuuf eerus dubbatanii jiran. Komishinii mirgoota namummaa Itoophiyaas komii obbo Taayyeen dhiyeeffatan ilaalchisuudhaan akka qorannoo gaggeessaa jiru ibse. Adde Salaamaayit Girmaa komishinii mirgoota namummaa Itoophiyaatti direktara kutaa hordoffii fi qorannooti.
የኛ ኮሚሽን እንግዲህ የተለያዩ ሰብአዊ መብቶች ጥሰቶችን የተመለከቱ አቤቱታዎች ሲቀርቡ ነው ምርመራ እናካሂደው በዚህ በስታቸው ጉዳይ ላይ
አከስጭ አዲስ ሰላማዊት ኮሚሽኒን ከኛ ሰርበሚንስ ምርጎተ ነሞማ የሮራውተ መንጀደሙዳ ቆረኑ ከንገገሱ እጋድ መውቦታየ ወልቀበቴ ኢሳንስ ኮሚዲ የፈተኒ ጅራን ደርበስ ኢሳኑምቲ ኮሚ መነሙርቲፍ የፈተኒስ መነሙርቲ አከ ቆረኑ ኖጀጄ ቆረኑፊ ወርዶፊታ ኢሳጅራ ቦዋ ቆረኑ ከኛስ አከራወነን ifa kan taa'isnu ta'a jechuun dubbatu. Addis Salaamaawwit obbo Taayyeen dhaddacha irratti abbaan langaa utuu isaan irratti himata hin banin tursu darbees dhaabni xiqqa biyyaalessaa ogeeyyii seeraa naaf abukaatuu ta'uun akka hin dhaabbanne doorsisuudhaan danqe waan jedhu kan himatanii fi kanneen dabalatee himata dhiyeeffatan keessa jiru. Keessumaa mirga abukaatuu argachuu seeraan taa'ee jiru ilaalchisee maal qorattanii gaaffii jedhuu fi yoo deebii kennan.
እኛ እንግዲህ ምርመራ ሂደት ላይ ለምንገኘው መረጃዎች እንግዲህ የምንሰበስበው አንድ ከቤተሰብ አቅራቢ እንደዚሁም ከቤተሰቦች
አከዝሩ አዲስ ሰላማዊ ተመስ እጋኑቲ አደምሰ ቆረኑ ገጌሱ ረጅራም ረጋስ ከወልቲ ቀምኑ ዱርሳ ነመይ መተከነ ደፈተንራ ማቲራ ረጋነ ማፊ ዳብሌ ህመትኩን ረቲ ዲያተራቲ ኑቲ ሰርካ ረጋ ወልቲ ቀቡ ረጅራ ሰነጋፈ ጥሙሬ መነሙርቲቲ ፊ አባኮሚ ከነ ደፈተኒፊ ቡአይሳ ከምበይስኑ ታ አጅቹን ደቢከነን manni murtii federaalaa lidataa ramaddii tokkoffaa kan dhimmoota heeraa fi sirna heeraa dhaddacha isaa irraanii qorannoo kana komishinichi turtii guyyaa 30 keessatti akka dhiyeessu kan gaafate yoo ta'u obbo Taayyeen garuu dhaabbileen himata aanii irratti dhiyeeffadhe as magaalaa Finfinnee keessa jiru. Kanaaf yeroon kun marti kennamuun sirrii mitii jechaan mormatanii jiran. Dhaddacha kanarratti deebii akka kennan kan gaafataman bakka bu'aan komishinii mirgoota namummaa Itoophiyaas dhaabbileen kun asitti argamanus qorannuchi yeroo bal'aa waan gaafatuu fi jechaan kan deebisan yoo ta'an abbaa murtii dhaddachaas kan raggaasisuudhaan muddee sadii bara 2017 fi beellame ittaanu qabatee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerra.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraan amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa walqunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. Assagalee Ameerikaatti fakkeen nuti isinitti agarsiisa.
Kan hordofaa jirtan kun Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo dabareen kan qophii torbanii waa'ee uummata Oromoo kana beektuu laataa jedhuuti. Nu waliin tura. Badhaasni Hoogbarruu kan maqaa gaaddisaa birruutiin qophaa'eeru kan waldaa barreessitoota Oromiyaan qophaa'e marsaa sadaffaaf bara kana sadaasa 15 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti Finfinneetti gaggeeffameera. Badhaasa kanaan kitaaboleen afaan Oromoo dhimmoota adda addaa irratti barreeffaman ulaagaa badhaasichaaf qaqqaban badhaasicha fudhataniiru. Namoota badhaafamanii fi koree qindeessituu saganticha keessaa haga tokko gabaastuun keenya Tsahaay Daamxoo Finfinnee irraa dubbisuun gabaasa qindeessite kanattaan dhiyaata.
Badhaasni Hoogbarruu Gaaddisaa bara kana marsaa sadaffaadhaaf magaalaa Finfinneetti gaggeeffameera. Sirna badhaasaa kanarrattis yaadannoon sammuu barreessaa Gaaddisaa Birruuf taasifameera. Badhaasa kana kan qopheesse waldaa barreessitoota Oromiyaati. Kitaabolee asoosama dheeraa, gabaabaa, kitaabota seenaa, kuusaa walaloo fi kitaabonni afaan Oromootiin dhimmoota garaa garaa irratti barreeffaman ulaagaalee ta'anii dorgomsiisamanii waggaa waggaadhaan erga barreessitoota badhaasuun eegalame kan barana marsaa sadaffaadha. Barreessaa Gaarii Mangashaa koree qindeessituu badhaasa Hoogbarruu Gaaddisaa keessaa nama tokko.
Tokkoffaa barreessitoonni keenya awaardii akkasii kanaan dura wanti baratamee hin jiru reefuu marsaa sadaffaadhaan kun barreessitootni keenya barreessitoota jajjaboon akka barreessitoota Hoogbarruu Gaaddisaa fa'a arganii barreeffamoota gaggaarii qabatanii gama walalootiin gama seenaatiin gama asoosamaatiin barreeffamoota gaggaarii qabaatanii utuu hawaasa birattis hin beekamin maqaan isaanii hafan jiruunii hojii bor-dhaloota fayyadu barreessanii ka'anii utuu immoo hin beekamin utuu maqaan isaanii hin waamamin kan hafan baay'een gati jiraniif kun awaardiin kun warra barreessaa jiraniif haamilee gaarii akka isaan barreeffama gaarii barreeffama hawaasa madaalu barreeffama dhalootaaf bu'aa gaarii fidu akka isaan barreessaniif haamilee guddaa kennaa fi warra barreessaniif immoo warra waan gaarii uummataaf hawaasaaf dhiyeessaniif immoo jabaatanii akka isaan hojii sanarra caalu hojii gara fuulduraatti hojii kanaan dura hojjetame irraa dhalootaaf hawaasaaf biyyaaf bu'aa buusu akka isaan hojjetaniif ga'ee guddaa taphata jedheeti kan argamu.
Namoota ramaddii kitaabota asoosama dheeraan badhaafaman keessaa tokko barreessaa Lammii Beenyaa dubbisneerra.
Asoosama dheeraa Daayyaa jedhamuun barreesse. Asoosama sanaan inni dorgome badhaasa Hoogbarruu Gaaddisaa 2024 irrattan hirmaadde. Badhaasa kan argachuutti baay'ee gammadeera. Badhaasni kun qabiyyeessaa caalaa bakka inni ture waan naa ibsu natti fakkaata. Bakka rakkisaa ta'e taa'ee hin barreesse. Mana hidhaa taa'ee hin barreesse. Yeroo barreesse kanatti miira koo akkamittiin calaqqisiifadha wanta jedhamutti dhagahamaa ture. Miira kiyya calaqqisiifadde. Miira kiyya kanammoo waan keessa dabarre maal fakkaata kan jedhuun fincila iddaa gabrummaa barattootaan eegindeessaa ture irratti keessatti hirmaachaa ture irratti fuulleffadde. Achi keessatti jaalalli jiraa, seenaan jiraa, argachuun jiraa, dhabuun jiraa, riyaa jaallatan biraa dhabuutu jiraa. Yeroo kanatti miira akkamittu namatti mul'ata. Lubbuudhaan wareegamuutu jira. Waan irratti hirbatamuutu jira. Akkoo sana hundumaa kan jalakkisu ture. Yeroo sana miira akkamii keessa ture kan jiru gabaabumatti. An akka kanatti barreesse kitaabni kun immoo mo'achuunsaa baay'ee natti toleera. Baay'ee gammadeera.
Waldaan barreessitoota Oromiyaa kitaaboleen innaa barreeffaman qulqullina isaanii gulaalchisuudhaaf dhaabbilee barnoota olaanoo wajjin hojiin jalqabe jajjabeessaadha kan jedhan ammoo waldaa barreessitoota Oromiyaatti miseensa boordii kan ta'an barsiisaa fi barreessaa Nuraddiin Ibraahimidha.
Yuunivarsiitiilee garaagaraa wajjin sochii akkanaa kan hojjetaa jirra waan ta'eef asirratti yuunivarsiitiin Jimmaatii fi yuunivarsiitiin Kiiloo Jahaa daranuu waan nu gargaaraa turaniif daranuu kana caalamoo yuunivarsiitiileen hafanis kitaabilee nuti gara isaaniitti erginu qulqullina isaaniitiif haala isaan nu gargaaran kanarratti yoo nu gargaaran keessaa bahuu dandeenya. Kanaan achitti immoo waldaan barreessitootaa qofti keessaa bahuu hin danda'u. Qulqullinni barruu Oromoo immoo akka barreeffame hundatti dhaloota bira gahuudhaaf xiqqoo rakkoodha. Ammatti immoo waldaan jalqabbii gaarii amma jalqabe kana hamma fiixaan gahuuf Oromoon illee miseensonni kitaaba kana barreessanis gara waldaa kanaa dhufanii waan jirtu wajji mari'ataa yoo deemnu waliin taanee bakka Hoogbarruu Oromoo waliin taanee bakkaan ga'uu dandeenya jechuudha.
Waloo Abbuma Margaa kitaaba kuusaa walaloon dorgommii warra injifatan keessaa tokko ta'uu dubbate badhaasni kennameef kun haamilee kan toree fi fuulduratti hawaasaaf waan ni madaala jedhe qabatee dhufuudhaaf qophii ta'uusaa eeree jira.
Kanaan dura uummata wajjinis kana wal beekuu kanan hojjechaa tures walaloodha. Isa immoo gara waggaa 7-8 booda dha kanan kitaabatti jijjiiree kitaaba tokko baase waggoota muraasa booda ammas kitaabuma walaloo qulqullina qabuu fi akkuma kana badhaafamuu danda'u akkasumas immoo yeroo dhiyootti waloo anaaf aykanii ta'e anaaf hangafa ta'e yaasoo kabbaba wajjiniini kuusaa walaloo tokko xumurree mana maxxansaadhaan ga'annee jirra. Yeroo dhiyootti isa immoo qabadhee nan dhufa. Waggaataan immoo isaa wajjin badhaafamne dinabdadha.
Yeroo taanutti badhaasni hogbarruu gaaddisaa waan haaraa dabalatee dhufaa kan jedhan barsiisaa fi barreessaa Nuraddiinidha.
Akka duraarra xiqqoo fooyyeen akka jiruu fi daddabina humna qabu namoonni jiran kun mindaa ofii malee dadhabbii ofiitiin godinaalee irraa deddeebi'a maaliidhaan baasii ofiitiin geejjiba ofii otoo mindaa hin qabne iddoo kanarratti hojjetaa jiruuf wanti socho'amaa jiru waan hamillee namatti toru waan ta'eef kanaaf anis akka nama tokkoota irra badhaasota lama nama akkana badhaafamu ta'ee jira. Waggoota itti aananii fi baroota gara fuulduraa immoo daranuu immoo cimee awaard ispeeshaal awaard kan jedhamutu jira barreessitoota. Kana galii mataa isaatis godhatanii hojii dhalootaatis hojjetanii wantoota waan sana oomishu fakkeenyaaf maashina maxxansaa mataa isaanii qabaatanii kitaaba kan oomishuu danda'anii fi awwaarda ispeeshaal bara dhufurraa wanta kana ni kennina jennee yaadnaa jirra.
Erga badhaasni kun eegalame jijjiiramni gama hogbarruu Oromoon dhufaa jiru jajjabeessaadha kan jedhemmoo barreessaa Gaarii Mangashaati.
Kitaabonni walaloos ta'ee seenaa gabaabaa asoosama gabaabaa asoosama dheeraa ta'an yookaan immoo fiilmii iskiriptoonni barreeffamoonni kun akka isaan bifa qulqullina qabuun itti fufan namni gaafa dorgomaa qabaatu cina isaa dorgomaa jiru dorgomaa sana duukaa dorgomuudhaaf waan gaarii tokko qabatee dhufa. Awwaardii dhumti kun maxaasaa qulqullina ogbarruu keenyaatiif ga'ee guddaa taphataani.
Maatiin barreessaa Gaaddisaa Birruu waldaan barreessitoota Oromiyaa waggaa waggaadhaan yaadannoo isaaniif akkasumas hogbarruu Oromoo isaan gatii itti baasanii daandii saaqan itti fufsiisuudhaaf badhaasa kana maqaa isaaniitiin moggaasanii hojii hojjechaa jiraniif galateeffataniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Qophiin fayyaa torban torbanitti kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Ayyee sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa goonee isin galateeffannaa. Qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa toora marsariitii VOA afaan Oromoo daakam miidiyaalee hawaasaa kanneen akka feesbuukii, eksii fi inistaagiraamiin nu biraan ga'uu dandeessu. Tamsaasni keenya kun karaa kallattiitiin karaa yuutuubii VOA afaan Oromootiin darbaa waan jiruuf isas hordofuun dagatiin achirrattis yaada nuuf kennuutiin dandeessu. Keessummeessaan har'aa an mitikuuf qaadu sagantaawwan keenya har'aatiin gulaaluutiin namoo daandii karaa toora miidiyaalee hawaasaatiin immoo Tigist Gammee tamsaasuutiinii fi hordofuutiin kan wajjiniin jirtudha. Piroodiisarri keenya har'aa Biraan Haayiluu ogeessota istuudiyoo mara waliin ta'uutiin qophiilee keenya har'aa asumarratti goolabna. Boor roobii galgala kan walitti deebinu ta'a. Halkan gaarii.